Moi peliystäväni. Pitkästä aikaa Jorma Vuoksenmaa tässä Vuoksenmaa podcastissa ja aiheena tietysti tämä liigan jännittävä mestaruustaistelu. Olen melkein vuoden tekemättä näitä podcasteja, niin läheiseni tarvitsivat minua enemmän kuin mitä sinä ja muut ammatilliset kumppanit, mutta nyt tuotannot alkavat rullata jo vähän tiheämmin, joten seuraalepa Twitterien ja ESPC:n sivuja. Mutta ikimuistittavan kaikkien aikojen hienoin mestaruustaistelu on nyt tänä keväänä liigassa tulossa. Muistan liigan ensimmäiset ratkaisuottelut vuodelta 1975 jännittyneen ja niitä katselin urheiluruudusta Mustavalko-TVn äärellä. Ja tuon päivän jälkeen en muista tilannetta, missä pudotuspelien alkaessa kolme joukkuetta olisi sellaista, että rohkenisin niistä neljän mestaruuskertoimen antaa, ja sitten tuo jäljelle jäävä loppujen yhdeksän joukkueen kenttä, sekin on aika tarkasti tuollainen yksi neljästä shotti, vaikka itse asiassa minun mielestäni tuo muiden joukkueiden kenttä on vähän todennäköisempi kuin mitä media, markkinavoimat, muut pelaajat väittäisivät. Kerron kohta tarkemmin miksi, mutta yleisellä tasolla on hieno havaita, että tämä tasaisuus on myös sekoittanut vedonlyöntimarkkinan ja kertomenlaskijoiden pasmat perinpohjaisesti, sillä mestaruusvetoja saa nyt lyödä aika tarkkaan 100 palautuksella, kun valitsee markkinan korkeimman noteerauksen eri joukkueista. Joten tällä alkupuheella käyn itse aiheeseen. Ihan alussa pitääkseni tämän napakkana, kun olen tällainen pitkäpuheinen rönsyilevä mies, niin annan ihan numeroina kaikille joukkueille ensin niiden voimaluvun, sitten mestaruus todennäköisyyden, sitten tuollaisen maali odottama numeron per ottelu, mikäli joukkue pelaisi maaliodotukseltaan keskimääräistä joukkuetta vastaan. Nämä muuten putoavat pudotuspeleissä, enkä nyt tee tästä kovin vaikeata just tai sotkuisaa tästä podcastista, että lähtisin tätä koko aihetta avaamaan, mutta annan kuitenkin nämä maali odottamat, jotta voit sitten niitä käyttää jonkinlaisena osviittana, kun mietit yli-alivetoja, monivetoja ja erilaisia tasoitusvetoja. Ja sitten viimeisenä asiana annan sinulle vielä tuon tässä kello 15.30 tiistaina saatavilla olleen korkeimman kertoimen kyseiselle joukkueelle. Eli annan siis tällä tahdilla, että joukkue, voimaluku, sitten maali odotus, mestaruustodennäköisyys ja mestaruuskerroin. Vaihdoin lennosta tätä kahden elementin järjestystä loogisemmaksi. Joten nyt lähtee. Ilves 62, voimaluku 5,3 maali odottama, 20% mestaruustodennäköisyys ja 4,4 maailmantoppi mestaruudesta. Lukko 61, 5,6, 20% ja saatavilla 4,5 kertaa rahat. Kalpa, voimaluku 60, maalit 5,5, mestaruustodennäköisyys 20% ja 4,8 saatavilla. IFK 58, 5,5 maalia, 13% ja 9 kerroin saatavilla. Tappara 56, 5,7 maalia, 10% mestaruuteen, mutta siitä saa peräti 20 kertaa rahat kotoiselta veikkaukselta. KK 53, 5,8, 5% mestaruusmahdollisuus ja siitä 26 kerroin. Saipa 52, 5,5, 4% ja kerroin 42 nyt. Porin ässät 52, 5,2 maalia, 4% mestaruuteen ja veikkaus ainakin vielä äsken lupasi 44 kertaa panoksen ässien mestaruudesta. TPS 46, 5,7 maalia, 3% ja saatavilla 80 kertaa rahat. Kiekko Espoo 44, 5,3 maalia, pyöräisesti prosentin mahdollisuus ja 80 kerroin tuohon mestaruuteen. Sport 43, 5,5 maalia, samoin tuo pyöreä prosentti ja 130 kerroin. Ja HPK 42 voimaluku, 5,2 maalia per ottelu keskimäärin keskimääräistä pudotuspelijoukkuetta vastaan. 1% mestaruusmahdollisuus tai jonkin verran alle ja 150 tuo mestaruuskerroin. Näihin kolmeen heikoimpaan en sekaantuisi mestaruusvedonlyönnissä noillakaan ylikertoimilla, koska tämä arviointi on jo aika epävarmaa tällaisissa mikrotodennäköisyyksissä. Ja lisäksi sitten on muistettava myös se, että näissä mestaruus pitkäaikaisvedoissa, kun pelataan monia monia otteluita, tuo onnen avuksi tulo altavastaajalle ei ole niin vahvaa kuin yksittäisissä otteluissa. Joten HPK ja Vaasan Sportin vedot kannattaa sitten lyödä tuossa pudotuspelisarjan ensimmäisessä kotiottelussa, jos missään. 50-vuotisen kokemukseni mukaisesti juuri noissa peleissä altavastajat venyvät parhaiten yllätyksiin. Tuo on yksi näiden kiekkoportuspelien merkittävä yleishavainto. Muita yleishavaintoja ovat tietystikin maalimäärien putoaminen, sitä kautta toki tasapelien lisääntyminen, joukkueiden materiaalin tasaisuuden suuri hyödyllisyys, samoin se ylellisyys, mikäli maalivahtia joukkueella olisi kunnollisia miehiä, 2. Ja kotikenttä on otettu vähän kaksipiippuinen juttu, koska runkosarjassa kotietu tulee yleistä motivaatiota ruokkivaksi tekijäksi, ja kotiyleisö hankkii joukkueelle huutojäähyjä, joista ylivoimapeleistä syntyy enemmän maaleja. Pudotuspeleissä toisaalta maaleja syntyy vähemmän, jolloin ylivoimapelimaalien merkitys kasvaa, mutta jäähyjä myös annetaan jonkin verran vähemmän. ja motivaatiota joukkueella on joka tapauksessa kotona tai vieraissa. Joten kaiken summana en laske kotieduille suurta muutosta siirryttäessä runkosarjasta pudotuspeleihin, mutta en väitä vastaan, jos esität ja julkistat vaikka Twitterissäni jonkin teorian, millä kyseenalaistat tämän väittämäni. Mutta nyt siis, niin totta kai vielä yksi juttu, eli valmentajien vaikutus korostuu voimakkaasti pudotuspeleihin, ja sen olen ottanut huomioon näissä pikkuisen pudotuspelikäyttöön trimmatuissa voimaluvuissani, ja myös sitten vielä suuremmin näissä mestaruustodennäköisyyksissä, koska kun kulta alkaa jokimallella silmissä, niin silloin paineensietoa kysytään ja silloin valmentajan paineensieto ratkaisee, mutta myös hänen kykynsä rauhoittaa joukkue ja pitää se optimaalisella tasolla juuri noina vaikeina hetkinä. Joten tässä tuo taustapakettini ja sitten kommentoin lyhyesti joukkueita. Ilves minulla siis niukasti korkea voimaluku, mutta kyllä tällaiset 1 ja 2% voimalukuerot alkavat olla jo tuollaisten mittaustarkkuuksina jopa mielijohteiden ja ajanhetkisen fiiliksen sisällä, joten en hifistele näistä samaan tyyliin kuin 80-luvulla ystäväni tukholmalaiset epäviralliset herrasmiesbookerit, jotka ajautuvat nyrkkitappeluun lähestulkoon 5/1 kerroinerosta. Minä en ole ihan noin tarkka poika. Mutta joka tapauksessa Ilveksestä liikkeelle Niemelä mainio coachi, pelitapa, joka soveltuu pudotuspeleihin. Ilves on näyttänyt minulle kauden ottelussa pikkuisen arkiselta ja ehkä miehestöstä huolimatta paikoin maalinuhaiselta. Mutta on aika vaarallista, kun ei kuitenkaan näe kaikkia otteluita, luottaa liikaa silmävaikutelmiin, kun otteluita ei näe kattavaa määrä, mutta toisaalta usein ne ovat oikeita kokeneelle urheiluinformaatio vedonlyöntiinformaatioksi muuttavalle seniorisijoittajalle. Joten en kyllä ihan sulje silmieni näiltä ja pikkuisen laitan tähän mestaruusanalyysikeittoon myös näköhavaintoja, intuitiomaustetta, joten Ilveksen kohdalla kerron tämän asian, joka vaikuttaa sitten muidenkin joukkueiden kohdalla tähän ajatteluuni. Joten Ilveksestä vielä noihin mestaruuskertoimiin todennäköisesti sellainen pikku nyanssi, että mikäli Ilves saa Tapparan vastaansa pudotuspelisarjan jossain vaiheessa, mikä ei ole ollenkaan mahdotonta, niin Ilves menettää tietyllä tavalla runkosarja sijoituksellaan ansaitsemansa seedin hyötyä, koska Tampereella Tappara-fanit oman fiilikseni mukaisesti saavat Tapparan korjaan Ilveksen näennäiskotiotteluissakin siis kausikorteista ja kaikesta muusta huolimatta, vaihtoehdosta huolimatta, tai se nyt ei liity tähän asiaan, niin Tappara kyllä on lähes saman kannatuksen ääniavoruuteen saava, Ilves ehkä vähän kannatetumpi ja äänekkäämpi nykyisellään, mutta yhtä kaikki, ota siis mestaruusvetoja pohtiessasi myös sen jälkeen, kun lyöt uusia mestaruusvetoja näiden pudotuspelien jo käynnistyttyä, niin pidä silloin mielessäsi tosiaan tämä ilmiö, että Ilveksen kotietu voi pudota Tapparan tullessa vastustajaksi. Ja toisaalta tuosta täytyy laskea Tapparan tulevia polkuja kalkuloitaessa pikku plussa, että Ilves tielle sattuessa ei ole ihan niin paha ohitettava kuin samantasoiset Kalpa tai Lukko, koska vieraspelihaitta on paljon pienempi. Mitä muuta Ilveksestä? Oikeastaan ei mitään erityisestä. Kelpo maalivahdit ja joukkue voi pikkuisen vielä parantaa runkosarjasta pudotuspeleihin. Kalpalla ja Lukolla ei ole ihan vastaavaa parannuspotentiaalia, kun lähtee arvioimaan joukkueiden pelaajamateriaaleja ja runkosarjan suoritusta. IFK:lla ja Tapparalla toki isoimmat parannuspotentiaalit, mutta Ilvekselläkin siis hieman. Ja sitten puhun 61 voimaluvun Lukosta, jonka etuja ovat erittäin tasainen pelaajamateriaali. Maalivahtipelissä sen sijaan lasken Lukolle edelleenkin pikkuisen kysymysmerkin. Ja sitten, tällä en saa uusia ystäviä tai varsinaisesti tee vaikutusta kyseiseen valmentajaan, mutta en vieläkään laske Lämsää ihan näiden parhaiden tasoiseksi valmentajaksi liigassa. Erityisesti hänen painensietoaan pidän yhä kysymysmerkkinä. Ja totta kai meillä ei ole asiasta kovinkaan kunnollisia näyttöjä, kun nämä valmentajat eivät mitään monen sanan kauden otosta tämän puoleisessa pääse coachaamaan. Ja 10 kaudesta on jo aika rajallinen tilastomateriaali, mutta sitten kun katsoo näitä vaikutelmia tai vertailee valmentajan suoritusta erilaisilla pelaajabudjeteilla peilattuna kyseisen pallolusarjan vastustajien pelaajabudjetteihin, niin siitä voidaan laskea, että minkä lisäarvon valmentaja on tuonut, tai turmiollisista miehistä puhuttaessa, kuinka paljon valmentaja on aiheuttanut joukkueelle alisuorittamista siihen piste odottamaan nähden, minkä joukkueen olisi kuulunut naputella nikkaroida kokoon keskimääräisellä normaalivalmentajalla. Ja näin siis perustelen tätä, että downgradeaan Lukkoa pikkuisen, vaikka siellä on hyvä pelaajisto, tasainen pelaajisto. Toki tarkastaa pelaajien pelikuntoisuus. Lukolla on muutamia avainpelaajia, joiden tarkkaa terveystilannetta en tiedä tätä podcastia tehdessäni. Sitten Kalpa, joka on kerrassaan ihastuttanut minut. Jo pitkin syksystä lähtien, kun tuota kiekkoa pidetään, sitä uskalletaan pitää, mutta kiekon pidosta ei ole tehty itse tarkoitusta. On hyvä tasapaino livauttaa se laukaus, kun paikka on, ja palata pitkiä hyökkäyksiä. Karjalainen on tähän asti ollut mies paikallaan, mutta jälleen kerran, kun mennään pudotuspeleissä riittävän pitkälle, riittävän tiukkoihin paikkoihin, viime vuonna kelpo suoritus, mutta edelleenkään. On eri juttu puhua Viktor Tihonovista tai Scotty Bowmanista tai näistä kaikkein parhaista liigavalmentajista kuin karjalaisista. En laske hänestä varsinaista miinustakaan kuitenkaan. Kalpalla myös erittäin hyvät maalivahdit. Kalpasta vielä yksi tuon jääkiekkomenttorin Esa Tiki Tikkisen tuoma merkittävä havainto. Tiki kertoi, että Kuopion kaukalo on merkittävästi suurempi kuin mitä useat muut liigakaukalot. Ja tämä mahdollistaa Kalpalle tuon pyörittelyn ja kiekon hallussapidon pitkät hyökkäykset, koska koko ajan ei kolautella laitataklauksia tai kähytä siellä kulmissa, vaan oikeasti liikkuvuudesta jää tilaa. Tuo metrikin merkitsee, en tiedä tarkasti paljonko monimmissa laidoista on enemmän tilaa, mutta kyllä se merkitsee. Ja nyt kun tuohon asiaan herkistyy, niin kyllä sen oikeastaan niin kun nyt mieltääkin tuon havainnon oikeaksi. Joten näin muodoin Kalpa siis hyötyy tuollaisesta kotiedun muodosta, joskaan kannatus ehkä ei ole Kuopiossa ihan yhtä raivokasta kuin vaikkapa nyt Porissa tai jollain muilla paikkakunnilla, Vaasassa niin poispäin. No sitten tulee pitkäpuheiselta mieltä pitkää puhetta, koska Helsingin IFK kulkee minulla yhä 58 voimaluvulla. Ja tuoni jonkinlainen kompromissi IFK:n lopullisen potentiaalin ja tämän karmean runkosarja rämpimisen väliltä. Mielestäni tuon huonommalla pelivoimalla IFK ei voi pudotuspeleihin tulla, koska miksi se enää huonontaisi tästä näitä lähes häpeällisen hengettömiä pelejä, kun hyvälläkin kokoonpanoilla on menetetty selviä johtoasemia, oltu täysin kaoottisia hyökkäyssuuntaan, jukurien tapaisille joukkueille hävitty pelejä lähes lahjoittamalla. Näitä pelejä on ollut liikaa, mutta totta on myös, että IFK on kärsinyt loukkaantumisista paljon enemmän kuin muut. Aina sanotaan, että kaikilla niitä loukkaantumisia tulee, mutta IFK:lla niitä tuli paljon. Ja lisäksi myös tuo jatkuvasti vaihtuva, kierrätettävä kokoonpano on myös välillinen haitta, kun asiat eivät loksahtele kohdalleen. Peli ei pääse tällä tavalla vakiintuvaa luottamusketjukokoonpanossa syntymään, maalivahdin luottamuspuolustajiin syntymään täysmääräisesti, näin kaiken kaikkisesti. Joten IFK on heikkoja runkosarjan tunnuslukuja on syytä reivata rankasti ylöspäin, koska joukkue alisuoritti. Se oli osin huono onninenkin noissa, ja sillä oli todellakin huikean huono loukkaantumisonni. Nyt kuulen jo sekä vasemmistolaisten että perussuomalaisten huutavan nimettömyyden takaa täyttä huutoa, että niin, mutta kun Jormahan on se IFK-fani ja hän näkee kaiken IFK:n lasien läpi. Siitä ei ole kysymys. Olen tehnyt usean tuhannen voittoja buukkaamalla IFK:ta tietyissä olosuhteissa ja en ole epäröinyt olla kriittinen, mutta kun nyt alkaa tämän kaltaisia vedonlyöntimarkkinan aliarvostuksia olla liikkeessä, että saan ennen kauden alkua pelata IFK:ta 15 kertoimella ja nytkin IFK:sta saa 9 kertaa rahat, niin kyllähän tuollaisiin kertoimiin jo mahtuu sitten riskejäkin, joten vaikka epäilemättä olen usein väärässä näissä näkemyksissäni ja perusteluissani, niin jos pelaa 1,1 kertoimilla, niin ei oikein auta olla kovin paljon väärässä todennäköisyysarvioissa. Ja jos taas pelaa tällaisella kertoimilla, tai niin kuin pelasin nuo kaksi viime vuoden Stanley Cup-vetoa, niin ainoastaan kaksi vetoa, niin Edmonton 22 kertaa rahat ja Florida 18 kertaa rahat, niin eihän noissa ihan joka kerta tarvitse olla oikeassa. Mä olen aika hyvä näissä pitkäaikaisvedoissa ja niillä taidoilla, niillä kokemuksilla, sillä tutkimuksella pyrin nyt auttamaan sinua. Ja tällä mainoskatkolla jatkan tästä mainoskatkolla sitten näihin IFK muihin puoliin, eli nyt on paljon puhuttu IFK:n valmennuksesta. Kiistämättä Ville Peltonen on alisuorittanut 4 kautta pelaajamateriaalista korjattuun piste odottamaan nähden. Mutta tosiaan loukkaantumisia on vähän ollut, yliladattua painetta on ollut. Muista, että Pelikanssia vastaan tilanne olisi voinut olla ihan erilainen noiden viimeisten minuuttien vaiheiden jälkeen. Minun kirjoissani Peltonen ei ole ihan yhtä huono valmentaja kuin mitä Helsingin Sanomien kirjoissa tai intohimoisimpien fanien kirjoissa tai yleisessä mielipiteessä tai kateus Suomessa. Peltonen ei ole plusvalmentaja, mutta hänellä ei ole myöskään mikään sellainen rasite, joka voisi voittaa tai hävitä mestaruuden. Jos esimerkiksi omistaisin SM-liigan joukkueen, niin ottaisin aina Ville Peltosen valmentajaksi mieluummin kuin Tomi Lämsän. Ja IFK maalivahtipelistä tosiaan lisäksi sitten Hovinen, kun katsot hänen tunnuslukujaan tai kun silmämääräisesti katsot, miten mies suorittaa parhaana terveenä päivänään, ja niitä on nykyisin jo enemmän kuin ennen vanhaa tai pahimpina aikoina, niin Hovinen on aika hyvä. Hän on luotettava, peittää paljon ja se tekee silloin tällöin myös todellisia hirmupelastuksia. Sitten Taposesta on tehty ihan yleinen sylkykuppi, vaikka parhaimmillaan hän on loistava. Pahimmillaan päästää outoja maaleja. Tosin monet maalivahdit päästävät oudon näköisiä maaleja, missä on liikahtanut maski tai tullut outo ohjaus tai hyökkäjältä yllättävä ratkaisu tai kaiken näköistä satunnaista, inhimillinen ohikiitävä herpaantuminen. Ja paljastan salaisuuden, lasken vähemmän maalivahtipelille kuin monikaan. Lasken vähemmän kuin jopa omat työntekijäni, jotka ovat maalivahtipelin eksperttejä, enkä riitele heidän kanssaan. Tieteessä on joskus poikkeavia näkemyksiä, enkä tietenkään nonchaleraa maalivahtipeliä, mutta en laske IFK:lle mitään merkittävää miinusta pudotuspelien maalivahtipelistä, pudotuspeleihin maalivahtipelistä johtuen. Myös aika mielestäni mielenkiintoinen näkökulma. Taponen on parhaana päivinä todella hyvä. Häntä voi aivan mainiosti ainakin aloittavana, pahimmassa tapauksessa poisvaihdettavana maalivahtina, kokeilla back-to-back-peleissä. Antaa tarvittava lepo Hoviselle. Ja jos onnistuu Taponen, hän on jatkossa yhä käyttökelpoisempi. Jos hän ei onnistu, voidaan taas peluttaa pitkään Hovista. Ja jos Taponen epäonnistuu heti merkittävästi ensimmäisessä torjunnoissa, niin Hovinen voidaan vaihtaa kentälle. Joten en laske IFK:ta pudotuspeleihin yhden maalivahdin joukkueeksi, ei en ollenkaan. Vielä kun perustelen tätä, että IFK on ehkä hyvä lisäarvo tai siis niin kuin tuottosijoitus sekä otteluihin että jopa mestaruusvedonlyöntiin tuollaisella 9 kertoimilla. Lisäsin itsekin hieman, vaikka voitan paljon jo tuolla alkuperäisellä 15-kertoimisella vedolla. Jos osan olemme nyt pois, olisin lisännyt bla bla bla, pitkä tarina, mutta siis IFK on iso voittaja Tapparan ohella. Niin näistä IFK muista lisäplussista, niin tämä 4 joukkoon pääsemisestä ansaittu lepoviikko on luultavasti IFK:lle suurin hyöty näistä kaikista 4, koska IFK:lla on muutamia vanhoja sellaisia tasaisen kaikkialta vaivaisia, pikkuisen vaivaisia vanhoja urheilijoita. Sitten on pelaajilla, joilla on ollut akuutteja vammoja, mitä on ehkä kuntoutettu vähän pikatahdilla, kun nyt aika huonossa tilanteessa ollaan tämä kausi vatvottu ja oli merkittävää riskeerata ja taistella kohti tätä kotietua ja ennen kaikkea lepoetua. Joten tuonkin lasken IFK:lle. Ja sitten sellaisen yleisen asian haluan tuoda tässä esille, että puhunpa sitten paljon laukkaavista ranskalaisista ravihevosista tai muiden elämänilmiöiden alisuorittajista tai epäonnistujista tai tenniksessä pelaajista, jotka tekevät paljon unforced errors, tai nyt näistä jääkiekkojoukkueista, jotka ovat rämpineet pitkään. Niin rahani olen kyllä tässä vedonlyönnissä tehnyt ja ehkä muussakin elämässä tehnyt keskimäärin enemmän oikeita kuin vääriä päätöksiä tämän piirisissä asioissa, kun olen aina laskenut enemmän parannukselle ja parannuspotentiaalille ja vastaavasti asian ollessa hyvin riskeille ja huononnuspotentiaaleille, kuin että olisin laskenut, mikä on ollut absoluuttinen jonkun mitattavan asian taso juuri äskettäisessä näytössä, ainakaan näissä urheilusatunnaiskokeissa. Ja nyt kun IFK pystyy parantamaan, mutta ei pysty huonontamaan ja on ollut huonona ja kriisissä, mutta varmasti aika lailla sitten kaikki negatiivinen informaatio on jo paketoitu IFK-brändiin, niin mä olin esimerkki minulle tyypillisestä, jos se nyt sattuisi parantamaan spekulaatiosta hyvällä kertoimella. Ja tällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että olen kannattanut IFK:ta 6-vuotiaana hämeenlinnalaispoikana. No niin, sitten Tapparaan. Ja paljolti samoja syitä pelata, jotka jo IFK:n kohdalla kävin läpi tästä parannuspotentiaalista. Tapparan runkosarjan tunnuslut olivat karmeita, näköhavainnot karmeita, loukkaantumistilanne hankala, olkoonkin, että Tappara ei välttämättä saa kohennettua kokoonpanoa niin paljon pudotuspeleihin suhteessa painotettuna kauden aikaisiin miespäivämenetyksiin. Tappara ei saa niin paljon parannusta kuin IFK, mutta saa ne jonkin verran ja ainakin tuo runkosarjan suoritus on nähtävä tässä loukkaantumisten jäytämässä valossa. Oudointa on se, että kun Grönborgin inottava sana pelikirja tai identiteetti, juuri nämä kuluneet itsejulistautuneiden lanseeraamat sanat, mutta kun ne oikein tässä tilanteessa, missä tuon tapaiset asiat oikeasti vaikuttavat jotakin näihin asioihin, niin kun ne oikein muutakaan sanaa keksin, niin kummastelen, että mihin on kadonnut tuo Tapparan viimevuotinen jo selkiytynyt, mutta eriytynyt tyyli tuosta aiemmasta Tapparasta. Ja kun se johti mestaruuteen ja aika vankalla tavallakin, niin kummaa, että näin ei ole käynyt runkosarjassa. Oma selitykseni on, että paljolti kokeneista pelaajista koostuva, jo paljon saavuttanut joukkue, ei vain kerta kaikkiaan laiska vanha hevonen lähde, vaikka sitä hakkaisi tai houkuttelisi. Tällainen voittajatyyppinen kokenut vanha mestari syttyy vasta silloin, kun sitä oikeasti mestaruudesta pelataan. Samalla tavalla kuin keveissä painetiloissa liitävät kesäperhoset kuihtuvat, kun alkaa se painekammion kylmempi kyyti. Joten tuli runolliseksi, mutta odotan Tapparalta vahvaa parannusta. Sitten puhutaan maalivahtiongelmasta. Maalivahtipeli ei ole vakuuttanut, mutta uskottaa eläni vielä tällaisissa muutamien tuhansien laukausten otoksissa on aika lailla vielä sattumaa, paljon enemmän sattumaa kuin mitä tämä brändäyskampanja antaisi ymmärtää. Nyt kun Tapparasta sai 26 kertoimia veikkaukselta, niin tätä pelasin kyllä sitten koko klaani ja vähän naapurin miehetkin. Ja kun aloin lukea tätä kerron, oli 20 ja sekin oli saatavissa ja pahaavista ja ottamat tatuoidut meidit tuolla Stoke-on-Trentissä Bet365:llä buukkaavat 13 kertoimella, mitä sitäkin pidän pelikelpoisena Tapparan 10%, vähintään 10% arvioteni vastaan. Ja vielä tuo juttu, että nyt jos usko, että Tappara pystyy voittamaan mestaruuden, niin silloin ei ole kaaviomerkitystä, josko se kohtaisikin kovan Ilveksen aikaisemmassa vaiheessa. Tämä kaavio-idea, mistä olen paljon puhunut sinua auttaakseni näissä tuotannoissani, on vahvimmillaan silloin, kun tavallinen tai keskinkertainen joukkue saa helpon reitin finaaliin, helpon kaavion. Silloin se syötyy paljon, kun nuo hyvät listivät toisiaan ja hyvä kohdataan vasta finaalissa. Mutta tilanteessa, missä me spekuloimme sillä, että alisuorittanut hyvä vaikeaan siidiin, vaikeaan kaavioon joutunut hyvä joukkue parantaa, sen tapauksessa ei ole niin suurta merkitystä lähes tulkoonkaan, mikä on kaavio, koska jos tämä joukkue parantaa tasolleen, niin silloin se voittaa nuo kovat haastajat yhtä lailla matkan varrella kuin finaalissakin. No niin, KK. Myrrää olen arvostanut läpi hänen uransa. Ihmettelin tuota Ilveksestä pois potkimista. Olen ollut niin iloinen, kun Myrrä on näyttänyt kykynsä KK:n kanssa. KK teki kelpoluvut olkoonkin, että puolustussuuntaan sen olisi kyllä joutunut olla vähän voimakkaampi ja parempi. Olisi vaikea ajatella, että KK menisi ihan loppuun asti, mutta on todellakin yllättänyt minut suuresti, vaikka olen Myrrää arvostanutkin. En uskonut ihan tällaista en odottanut. Ja nyt jos KK:sta saa 26 kertymän yhä, mitä veikkauksella näytti saavan, niin tuon vedon voi ottaa ja suojata sitä sitten pitkin matkaa. Luulen, että tuossa mestaruuskertoimessa on epäsuhta niihin ottelukertoimiin, mitä KK:sta alkaa saada. Vaikkapa nyt tässä ottelusarjassa Vaasan Sporttia vastaan tässä alkavassa, missä KK:lla on melkoinen etu, pidän sen suosikkiasemaa vahvempana kuin mitä markkina pitää. Ja kun näitä veikkauksen korkeita mestaruuskertoja nyt mainitsin, niin ei. En minä ole veikkauksen huora, mitä jotkut netissä kirjoittelevat samalla kuin toiset sanovat minua veikkauksen ammattivihaajaksi. Ja minä olen mitään tällaista. Minä olen ihan kohtalaisen hyvin analyyseihin pystyvä täysipäinen ihminen, joka pystyy ottamaan asiat asioina ja ajattelemaan erilaisia maailmankaikkeuden ilmiöitä tuoreesti antamaan niistä sitten rehellisen näkemyksen. Joten nyt kun tällä kerralla veikkauksella sattuu olemaan korkeita kertoimia näille tuon vahvan kärkikolmikon takaisille joukkueille, niin ei veikkaus ole maksanut minulle mitään tästä podcastista tai saa heiltä 30% affirahaa, verirahaa asiakkaiden tappiosta, niin kuin eräs suomalainen kaikkien arvostama superjulkis Espanjaan muuttunut affi aikoinaan sai vedon välittäjiltä hänen vihjeellään hävinneiden asiakkaiden rahoista. Ei mitään tällaista, vaan veikkauksella sattuu olemaan pelikelpoisia mestaruuskertoimia. Tappara 20, KK 26, Porin Ässät 44, Saipa 42. Ja vaikka tuollaisen kertoman tässä Hongkongin triadi, niin no joo, silloin voisin ehkä vähän boikotoida, mutta minulla ei ole veikkausta vastaan nykyisellään enää hirveästi hampaankolossa. He ovat pyytäneet anteeksi tiettyjä juttuja ja no hard feelings, joten olen pelannut itsekin veikkaukselle näitä mestaruusvetoja kuin joitakin vuosia sitten. En pelannut veikkaukselle mitään. Sitten menemme Saipaan. Raimo Helminen on moikkaustuttuni ja suuresti arvostamani mies, lähes roolimalli. Ja hän on näitä plusvalmentajia jatkuvasti ylisuorittaa materiaaleihin nähden. Ja se on helppo uskoa, kun katsoo tuota miestä, kun hän on niin jostakin johtamistaidon ja lähes ihmisyyden oppikirjasta. Ja Helminen onkin totta kai Saipan suuri plussa. Maalivahtipeli, minulla on edelleen kysymysmerkki. Saipa saa luultavasti hyvän kotiedun, mutta en silti usko, että pelkästään coachaamisella mennään sitten ihan loppuun asti. Muista myös, että Saipa, samoin kuin muuten pienemmässä mittakaavassa HPK ja Kiekko Espoo, hyötyvät runkosarjassa tietynlaisesta, jos ei nyt ylimielisyysefektistä vastustajilta, niin varmaan sellaisesta puolittaisesta mukavuuden tunteesta ja ehkä Saipasta puhuttaessa myös taktisesta adjustointivaikeudesta tai HPK-tapauksessa valmentajan vaihdoksen jälkeen paremmat joukkueet saattavat siihen suhtautua pikkuisen ylimielisestikin, mutta ennen kaikkea eivät olleet varautuneet kaikkeen taktiseen muuttumiseen. Ja näistä perustelluista syistä pelkään, melkein sanoisin, kun näitä altavasteja aina ihmisille vähän toin, pelkään, että Saipa, HPK ja Kiekko Espoo ei enää pääse hyötymään minkäänlaisesta pikkuisen joukkueen edusta, vaan nyt nämä isot tulevat tappajan meiningillä, eivätkä ole yhtä huolimattomia kuin mitä Goliat aikoina oli Davidia vastaan. Joten tuolla kotiedullaan Saipa ehkä on sitten pelikohteena parhaimmillaan näissä pudotuspelisarjojen ensimmäisissä kotiotteluissa ja vieraissa ja pidemmän päälle aina vaikeampaa ja vaikeampaa. Mutta toki taas tärkeä yleisneuvo. Tee omat havaintosi, mitä enemmän jääkiekosta ymmärrät, sitä rohkeammin muutan näitä näkemyksiä, niin mediasta tällä hirveästi välitä. Siellä haetaan klikkejä ja populismisuosiota ja tehdään omaa toimittajien itsekorostusta ja viiksiukkeluja ja ymmärrysharhaisia egotrippejä. Mutta tosiaan Saipaa tuolla strategialla. Ja sitten Porin Ässät, jota pidän oikeastaan todennäköisemmin pelikohteena, sellaisena pelikohteena, mihin pääsee siis useammin riskeeraamaan, koska Ässistä ei ole kirjoitettu niin paljon ja Pikkaraisesta ei ole puhuttu ihan näillä samoilla määritteillä kuin millä äsken puhuin nyt Helmisestä, vaikka Pikkarainen on omalla tyylillään hyvä. Hyvä valmentaja, ehkä sopii tuonne porilaiseen mielenmaisemaan ja maailmankuvaan. Ja terveisiä Poriin, minulla on paljon ystäviä siellä tuota, mutta eihän tuo mikään positiivisuuden ja diplomatian kehto ole tuo Pori. Ja näillä sanoilla juuri näistä kumpuaa osin Ässien suuri kotietu. Vielä kerran Ässät pudotuspelisarjojen ensimmäisissä kotiotteluissa, niin varmasti tulee muutama ilmainen prosentti markkina-arvioon nähden. Ja nyt, kun Ässät kohtaa HPK, niin tässä on molemmilla joukkueilla suhteellisen merkittävä ero koti- ja vierassuorittamisen välillä. Nyt en jaksa katsoa, mitä juuri tänä vuonna on tapahtunut, mutta puhun nyt vähän pidemmistä aikajänteistä ja siitä, että miltä nuo vibat noissa halleissa tuntuvat varsinkin perjantai-iltaisin ja lauantaisinkin Hämeenlinnassa ja Porissa, kun on tuo hämeenlaisen Irvin Goodmanin työmiehen lauantai-mentaliteetti siten, että siihen saunan ja putkan väliin mahtuu usein myös jäähalli. Joten näiden runojen, F-runojen jälkeen Ässin tunnuslukuihin, jotka ovat olleet kelvolliset. Ja muista, nuo runkosarjan tunnusluvut tehtiin pitkälti ilman Rubinia, ja nyt hän on pudotuspeleissä valta ja voima, merkittävä plussa Ässille. Ja pudotuspelisarjassa HPK:ta vastaan saatanos ottaa Ässät aika matalillakin kotikertoimilla, ja tuo veikkauksen 44 on minulla jo kelvannut ja ryhdyn toimenpiteisiin saadakseni lisää rahaa sisäveikkaukselle ohi noiden panostusrajoitusten. Ja en tosiaan sillä ajatuksella, että uskoisin Ässille enemmän kuin 4%. No, onhan tuolla neljälläkin tässä jo 160% EV. Mutta tiedän, että jos Ässät alkaa suorittaa hyvin tässä sarjassa ja tuo 44-kertuminen veto, niin kuin todennäköisesti se selviää seuraavalle kierrokselle. Alan olla sitten jo tilanteessa, missä pystyn myymään vetoani pikkuhiljaa otteluvedoissa. Ja jos tämä jatkuu näin villinä, tämä mestaruuskertomen noteraaminen näiden laittomien ulkomaisten toimijoiden ja tutun turvallisen kotimaisen veikkauksen välille, että pääsee löymään mestaruusvetoja jopa yli 100 palautuksella, niin voihan näitä suojaamis ajatuksia toteuttaa sitten myös esimerkiksi näiden Kalpan, Lukon ja Ilveksen kohdalla. Niistä ei tietenkään saa likimainkaan mitään tuollaisia kertoimia, mutta jokainen prosentti on kotiin päin, kun poimimme sitten Kalpan, Lukon tai Ilveksen siinä tilanteessa, kun pulinen ja pölinen niitä vastaan on alkanut ja alettu spekuloida, miksi ne olisivat joutuneet pudotuspelien kauhukammon uhriksi. Käsitte muuten Helsingin Sanomilta laatumedialta tämä kauhukammo. Ässien jälkeen sitten onkin merkittävä voimalukuhyppäys. Päädymme Turun Palloseuraan. Ja siinä, jos maalivahtipeli saadaan kohdille ja tyhmät jäähyt eliminoimaan, niin joukkue ei ole ihan mölö. Se ei ole ainakaan niin mölö, mitä runkosarja on näyttänyt. Ja, esimerkiksi Saipa-sarjassa aprikoin tietynlaisia TPS:n yllätysmahdollisuuksia. Ihan kelpo koutsattu joukkue tämäkin. Ja, niin kuin eri vaiheessa runkosarjaakin ajattelin, että TPS ei ole ihan niin huono kuin miltä se näytti. Tuolla näkemyksellä ne toki hävisi jonkin verran rahaa, mutta TPS ei ole ihan noin toivoton, mitä markkina tuntuu ajattelevan. Sen sijaan näitä kolmea viimeistä pidän jo sitten niin tavallaan materiaaltaan riittämättöminä ja kaukaa haetuilta, että niihin ei voi ajatellakaan lyömäni edes sadan kertomalla mestaruusvetoja ja nuo näykkäisyt tarkasti laskettujen arvioiden jälkeen näissä yksittäisissä otteluissa saattavat jäädä tekemättä tai rajoittuvat tosiaan tuohon maagiseen, usein hurmoshenkiseen pikkupaikkakunnilla pelattaessa ensimmäiseen pudotuspeliotteluun. Tämä Kiekko Espoon voimaluku 44 on paljolti Petteri Rimpisen maalivahti pelivoima. Hän on kertakaikkisen sensaatiomainen. Kaikille tulee välillä huonoja pelejä ja Rimpisen rasitustila saattoi olla jonkin verran korkealla tuon nuorten MM-keikan jälkeen, mutta hän on kertakaikkisen hyvä sekä torjuntaprosentilla että voitetulla maali odottamalla mitattuna. Ja sattuman oikusta pari ystävääni on Rimpisen perheen ja Rimpisen itsensä tuntevia, ja kaikki vahvistavat sen toki jo haastatteluista tulevan vaikutelman, että tällä pojalla pää kestää vähän isommissakin paikoissa kuin Suomen liigan nämä pudotuspelit, joten tuo Kiekko Espoosta, mutta koska kentällä oleva pelaajisto on kerrassaan rajallista, kotikenttäetu ei niin suuri kuin mitä maalaispaikkakunnilla ja näin poispäin, niin Kiekko Espoosta en voi puhua kauhean isosti. Vansasportilla merkittävästi korkeampi kotietu ja sensaatiomainen puolustaja, yksi kaikki oikein parhaista nähdyistä tällä liigatasolla, mutta en oikein keksi Vaasasportista muuta myönteistä sanottavaa. Tämä on tätä talousmaantiedettä ja urheiluraadollisuutta, että Vaasan on vaikea noilla rahoilla koota paljon tuon kummempaa joukkuetta, ja Sport on ollut kelvonni jo nytkin, mutta ei siis riitä. Ja lapsuuden kaupunkini Hämeenlinnan HPK, aina pieni sympatia tuohon suuntaan. Vietin Hämeenlinnassa paljon kuluneen vuoden aikana ja kävin jääkiekossakin tuossa. Ja Hotsit ja sikakatsomo on Hämeenlinnaa, mutta luulen, että nyt kevään nautinto ja hauskanpito ja ehkä haukkuminenkin niin jää sitten lyhyeksi. Manner on tämän liigan paras tai Niemelän ohella jaettu paras valmentaja, mutta ei voi Santtu Raitala ajaa nykypäivänä ponilla ohi enää vanhemmista kilpahevosista. Ja Hopeko on kyllä kertakaikkisen riittämätön tähän. Ja Hopekolla voi vielä olla lisähaittana ja syynä ottaa suosikkeja matalillakin kertomilla Hopekota vastaan. Tähän Hopeko-vastaisuuteen on mielestäni perusteltu lisäsyy, että siellä ollaan nyt jo tyytyväisiä. Voi tapahtua tuollainen pikku ulospuhallus. Ei tässä käynyt tämän kummemmin. Kukaan ei enää ole tyytymätön. Kukaan ei odota mitään pudotusperiosarjalta. Tästä monet sanovat, että paineettomassa tilassa joukkueet ovat parhaimmillaan. Ehkä, mutta nyt puhutaan joukkueesta, joka ei ole missään vaiheessa ollut sellaisten paineiden alla kuin hyvä joukkue, jolta odotetaan paljon ja jolla ollaan menty huonommin. Sellaiset voivat hyötyä painetilan putoamisesta, mutta ei tämä HPK mikään Juventus tai Barcelona ole, eikä Suomi jääkiekkoliiga ylipäätänsä. Kun puhumme paineista täällä, emme puhu paineista mitään. Ero on suurin piirtein sama kuin sanoisi, että Itäkeskus on yhtä pelottava paikka kuin Tali-Ihantala tai Summa tai Kollaanjoki. Kömpelön vertaus, mutta Hopeikosta vielä lisäys siitä, että myöskään joukkueen maalivahtipelistä en ole loppujen lopuksi täysin vakuuttunut. Nyt sitten teen vielä tämän lopputarkastuksen, että onko näistä yhdelle A4:lle sutatuista muistiinpanoista jäänyt jotain sinua palvelevaa, onko jäänyt sanomatta. Tuntihan tässä on jo näitä asioita perattu. En minä kyllä keksi, että mitään merkittävä olisi unohtunut, mutta jos on, niin löydethän minut ESPC:n nettisivulta tai Twitteristäni. Ja tosi mielelläni vastaan kysymyksiin. Nyt minun on alkanut valjeta, että tämä on aika pieni porukka, joka on minua ja ESPC:tä lähellä, mutta se on fiksua porukkaa ja sinusta ja muista fiksuista minä haluan pitää huolta. Ja annan sitten olla nämä itse julistautuneet ilmaisvihjeiden suoltajat ja Facebook-kerhot ja muut ja annan kaikkien kukkien kukkia, vaikka sieltä vihjeet otakkaan. Ja yritän sanoa sitä, että haluan lisätä kommunikaatiota tämän minun oman porukkani fiksujen ihmisten ESPC:hen ja minuun vuosikymmenet luottaneisiin tai teihin nuorempiin, jotka olette riittävän fiksuja tajutakseni, että mikä on ESPC:n ja ilmaisvihjeiden ero. Joten rohkeasti kirjoita Twitterissä tai ESPC:n sivun kautta ja pyrin hurjassakin ajankäyttötilanteessa, kun tässä on tämä Match Madness Jenkeissä käynnissä ja baseball alkaa ja tämä Suomen jääkiekkokevät on totta kai minulle ihan kaikki kaikessa ja käyn vähän otteluissakin niin. Minulla on kiire, mutta pyrin vastaamaan. Ainakin Twitterissä yksinkertaisiin nopeisiin kysymyksiin niin vastaan ehkä aika nopeastikin. Ne ovat myös erinomaisia sen takia, että ne palvelevat myös sitten montaa muuta sinun ohellasi. Joten aurinko paistaa ja innostavan odottava on meininki ennen illan otteluita. Kiitän sinua tunnin ajastasi ja tiedän, että näistä on kyllä sinulle hyötyä, mutta ilman onnea niistä ei ole hyötyä. Toivotan sinulle hyvää onnea ja yleisemminkin onnellisuutta peleihin ja elämään. Kiitos ja hei hei.